Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Þingmenn mættu til þingsetningar í dag og allt er að fara af stað við Austurvöll. Ragnar Þór Ingólfsson formaði þingflokks Flokks fólksins og Ingibjörg Ísaksen, þingflokks formaði Framsóknarflokksins koma hér rétt á eftir. En við byrjum á því að rýna aðeins í þingmálaskrána.
Við ætlum núna að fara svo stuttlega yfir þingmálaskrána og veita eitthvað kost á að spyrja aðeins út í okkar áherslur. Við erum fyrst og fremst að leggja áherslu á tiltækt, verðmætasköpun. Á sama tíma við þurfum auðvitað að hefjast handa við að styrkja öryggi og innviði Íslands, en við þurfum að gera það í þessari röð.
Sagði Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, þegar forystukonur ríkisstjórnarflokkana kynntu þingmálaskrána fyrir komandi þing eftir fund ríkisstjórnarinnar í morgun. Þetta er í annað sinn sem þessi háttur er hafður á að halda sérstakan blaðamannafund og kynna þingmálaskrána þannig. 157 mál er á þingmálaskráni, rúmlega þriðungur þeirra er endurfluttur, sumum hefur verið lítilega breytt. Viðbúið er að fæst þessara mála verði að lögum. Það er ekkert veiðigjald á dagskrá en einhvað síður nóg af málum fyrir þingmenn að karpum, jafnvel þótt forseti Íslands hafi hvatt þingmenn til að hafa það ekki sem sérstakt keppikepli að setja met í málþói.
Hugsanlega er tímabært að huglega breytingar á þingskapalögum, jafnvel á stjórnarskráni. Það má og á ekki að vera keppikepli háttvirts alþingis að halda áfram að setja met í málþófi. En leið ber því skylda til að vera vettvangur fyrir heilbrigða og gagnrýna umræðu.
Sagði Halla Tómasdóttir við þingsetninguna. Forsætisráðherra er alla jafnan ekki með mörg mál á sinni könnu. Það vekur þó athygli að í nóvember ætlar hún að leggja fram frumvarp rafræna undirskrift forseta Íslands og ráðherra og draga þannig úr hlutverki og launagreiðslum til handhafa forsetavalds. Í frumvarpinu verður einnig að finna möguleikan á því að forseti Íslands geti í fyrsta skipti ráði sér sérstakan aðstoðarmann án auglýsingar. Svona eins og aðstoðarmenn ráðherra eru. Atvinnuvega ráðherra stendur alla jafna í ströngu enda stórt ráðuneyti. Í október ætlar hún að leggja fram frumvarp náttúru og innviðagjald á ferðamannastaði í eigu íslenska ríkisins og eftir áramót lítur svo dagsins ljós frumvarp til laga lagareldi, mál sem hefur verið beðið eftir og verður að öllum líkindum umdeilt. Raunar var það svo umdeilt innan síðustu ríkisstjórnar að þáverandi matvælaráðherra lagði það ekki fram.
En lykilatriði að það komist rammi utan þessa atvinnugrein, svo að sé að skapa einhvers konar sátt, svo að sé að skapa fyrirsjáanleika fyrir atvinnugreina sjálfa, þannig að hún hefur líka verið að kalla eftir því. Að það sé skýr rammi, það sé brugðist við umhverfisslysum, það sé brugðist við slysasleppingum og það fylgi því afleiðingar að vera með trassaskap í þessari atvinnugrein, vegna þess að það eru margir sem gera það vel. Og svo hefur annað staðar ekki gengið nóg vel.
Sagði Kristrún. Útlendingamál eru dómsmálaráðherra ofarlega í huga. Á málaskrá hennar er margbóðuð brottfararstöð, endurflutt verður frumvarpum að hægt verða afturkalla alþjóðlega vernd, gerist viðkomandi sekur alvarlegt brot og breyta þarf lögum þegar verndarsamkomulag Evrópusambandsins tekur gildi á öllu Schengensvæðinu á næsta ári. Á málaskrá ráðherra eru líka ný almannavarnalög og frumvarp sem heimilar lögreglu að setja öklaband á fólk sem sætir nálkunarbanni eða hefur verið vísað út af heimilunum. Félags- og húsnæðismálaráðherra ætlar að freista þess að koma aftur í gegn frumvarpi sínu hunda og kattahald í fjölsbýlishúsum en boðar líka frumvarp hækkun frítekjumarks ellilífeyris í áföngum. Þá verður einnig lagt til að fólk á örorku eða endurhæfingarlífeyri fái skattfrjálsa inngreiðslu í desember og að skipulagsstofnun og húsnæðis- og mannvirkjastofnun verði sameinaðar. Fjármálaráðherra hefur þegar kynnt sitt stærsta mál fjárlaga frumvarpið en í október stendur til að leggja fram frumvarp sem á að taka af allan vafa við hvaða aðstæður laun þjóðkjörina fulltrúa og embættismanna taka breytingum. Heilbrigðisráðherra ætlar að færa heyrnar og talmeinastöðar undir heilsugæsluna í nóvember og breyta lögum sjúkratryggingar meðal annars með því að leggja niður stjórn sjúkratrygginga. Hún ætlar líka að setja sígarettur á rafrettur undir sömu löggjöfina. Innviðaráðherra dusta ríkið af leigubílafrumvarpinu sem náði ekki gegn á síðasta þingi. Frumvarpum innviðafélag verður lagt fram í febrúar. En það er félag sem á að sjá fjármögnun stóra samgönguframkvæmda og í sama mánuði stendur til að leggja fram frumvarpum strandveðar og byggðakóta en strandveðarnar voru fluttar yfir til ráðuneytisins eftir að ekki tókst að tryggja 48 daga strandveðar. Ný samgöngu áætlun lítur dagsins ljós í nóvember, þar verður birt forgangsröðun framkvæmda. Mesta spennan ríkir hvort fjarðarheiðargöng verði áfram í fyrsta sæti yfir jarðgöng eða ekki. Menningar og háskólaráðherra vill sameina landsbókasafnið, kvikmyndasafnið og hljóðbókasafnið. Hann ætlar að leggja til að streymisveitur greiði sérstakt menningarframlag og stefnir á að gera breytingar á endurgreiðslum vegna kvikmyndagerðar, skerpar þar á skilgreiningum og bregðast við athugasemdum frá eftirlitsstofnun EFTA. Í janúar boðað frumvarp stuðning við einkarekna fjölmiðla en líka frumvarp sem takmarkar heimildir RÚF til að birta auglýsingar. Mennta- og barnamálaráðherra ætlar strax í október að leggja fram frumvarp sem á að samræma reglur notkun síma í grunnskólum og boðar þingsályktunartillögu að uppræta vítahring fátæktar og tryggja börnum hér á landi tækifæri, óháð efnahag og félagslegri stöðu. Rammi vindorku meðal mála frá umhverfis orku og loftslagsráðherra. Hann vill líka einfalda málsmeðferð og leyfisveitingar umhverfis og orkustofnunar. Hann ætlar að leggja fram heildar endurskoðun á gildandi lögum loftslagsmál og hækka jöfnunargjald raforku sem lagt verður að hluta á stórnotendur. Orðið vatnshlot skýtur upp kollinum í mars þegar gera á breytingar á lögum stjórn vatnamála. Lög sem hafa meðal annars reynst Hvammsvirkjun erfið. Utanríkisráðherra ætlar að mæla fyrir frumvarpi bókun 35 strax í þessu mánuði, mál sem stjórnarflokkarnir segjast ætla að koma í gegnum þingið en á eftir að mæta andstöðu, einna helst frá miðflokknum. Andstaða flokks fólksins við þessa bókun áður en flokkurinn komst í ríkisstjórn verður líklega rifið upp. Og svo það varnar og öryggisstefnan sem ráðherra hyggst mæla fyrir á næstu vikum en samkvæmt fjárlagafrumvarpinu á að verja rúmum 2 milljörðum í fjölþjóðlega sjóði sem kaupa hergögn, birðir og tvíhliða verkefni sem byggja á beiðnum úkraínskra stjórnvalda eða bandalagsríkja.
Freyr G. Gunnarsson tók pistilinn saman. Og hingað eruð komin Ingibjörg Ísaksen, þingflokksformaður Framsóknarflokks og Ragnar Þór Ingólfsson, formaður þingflokksflokks fólksins til að spá í spilin þingmálaskrána sem við vorum að heyra glefsur af áðan og komandi vetur. Þeir komin úr sparigalanum sem þeir reyðuðu sig við þingsetninguna í dag. En forseti þingsins, hún talaði það við setninguna að það væri núna sameiginlegt verk alls þing heims að koma störfum þessi skilvirkara horf og hún þyrfti að endurvinna traust, forseti Íslands vék líka að málþófi og svona því sem vísaði svolítið ákveðið í hérna átök sem urðu í sumar áður en störfum þingsins lauk. Ingibjörg, heldur þetta verði allt með kjörum kjörum í vetur?
Já, ég hugsa nú að við mætum til leiks, bara tilbúin til að vinna fyrir þjóðina sem eru auðvitað okkar verkefni. En þetta alveg rétt, forseti fór nú alveg ágætlega yfir þetta í dag varandi það að við öxlum öll ábyrgð á því að störf þingsins að þau nái fram að ganga og við verum öll kannski að líta í okkar eigin barm. Þetta varðandi málþófið að þá ætla ég nú ekki að fara að afsaka eitt en eitt í kringum það en það er kannski... Ég held að öll þjóðin sé kannski þreytt á því að ræða það en það er samt líka mikilvægt að við skoðum kannski forsendunar fyrir því að mesti hlut umræðin að fó fram eftir að þingi átti að ljúka og við vorum að benda á það varandi vinnubröðin og þarna var mjög stórt mál að koma mjög seint fram, það tók miklum breytingum, það var ekki áhrifamat og svo framvegis og framvegis. Þannig að þetta er það sem við vorum að leggja áherslu á en hins vegar er það þannig að ég er mjög ánað að sjá það og að heyra að forsætisráðherra að hún hafi tekið þetta til sín síðan endur sko þingmálaskrána, færri mál og dagskrá. Ég held nefnilega að sé mikilvægara að koma góðum málum í gegn, þar sem að gæði mál skipta máli ekki fjöldið þeirra.
Ragnar, hefur þú áhyggjur af átökum og framferði stjórnarandstöðunar í vetur?
Já, sko, á síðasta þingi sem var mitt fyrsta, mín fyrsta reynsla af þingstörfum, þannig að ég þekki ekkit annað í sjálfu sér, en ég er svona allir gamnisleptu að þá hef ég trúið að þetta verði betra núna. Og svona með við svona þann tón sem að kemur til dæmis frá sjálfstæðisfloknum að ég lefi mér að vona að þetta svona gangi betur og hérna, en það eru þetta þarna mál sem að verða erfið og munu taka tíma og þá svona kannski helst er ég að vísa í bókun 35 það sem að miðflokkurinn hefur verið í mikill anstöðu. En síðan eru þetta þarna fjölmörg mál sem að við eru endurflutt núna meðal annars og mörg önnum mál sem eru mjög góð sem að ég held að við getum alveg saminast og unnið hratt og vel í gegnum þingið og nefndir.
Það hefur talað svolítið það núna þessa daga bæði í sambandi við fjárlögin sem voru kynnt í gær og svo líka núna þingmálaskrána hafa heyrst rættir ekki síst frá verkalýðshreyfingunni að það sé ekki nægilega mikið húsnæðismálin sem að voru stóru málin og málmálana hér og í öllum aðdraganda kostninga og hafa verið það svona undarfærin misseri. Hver svarar því?
Við vorum auðvitað með mál á síðasta þingi sem náði ekki gegn meðal annars að þrengja að skammtímalegu til ferðamanna Airbnb og sömulegis skráningu húsalegu samninga. Síðan erum við með starfshóp sem ég er í forsvari fyrir eða raunni aðgerðarhóp varandi húsnæðismálin og það er að vænta í sjálfum sér að við skilum þeirri vinna okkur, af okkur núna í haust og við erum og ég persónulega er í mjög góðu sambandi við verkalýðshreyfinguna með nokkuð risastór verkefni sem við erum að reyna að íta fram og vonandi fyrir en setna getum við farið að kynna í svona alvöru aðgerðir sem að taka á þessum svona, já, helsta drifkrafti verðbólgu síðustu ára og áratuga.
En það voru aðgerðir sem ekki komist inn á og þessa skrá sem við erum að tala hér núna í dag?
Nei, það er ekki bara aðgerðir sem snúa að sko löggjafanum eða þingmál og skránis sem slíkri. Við erum að vinna fjölmörgum málum sem að ég kannski get ekki farið alveg við núna en það er fjölmart í pípunum og sem verður kynnt já, fyrir setna, bara snemmi í haust.
Ingibjörg, hvað heldur þú að verði mestur styrminni standa Sumir hafa vísað hér í lagareldið.
Já, lagareldið er virkilega stórt mál og það var gerð tilraun til þess að reyna að ljúka því mál einmitt á síðasta kjörtímabili. Það verður örugglega umdeilt mál en ég hef nú ekki fengið að sjá hvernig það lítur út þannig ég ætla nú að hafa lítil fá orð það. En það eru svona þó nokkuð mál sem að við höfum áhyggjur af í framsókn og ég tel að sé að var mikilvægt líka að það þurfi að standa vörðum landsbyggðnar núna. Við sjáum það líka bara á þeim málum sem að þessi ríkistjórn er að leggja fram. Það var að tala hérna húsnæðismálin. Við söknum þess að það sé ekki gert meira í húsnæðismálunum. Við hefum viljað að sjá laða meira á slá hlutdeildarláninn og stopp fram lög þau hefðu verið hækkuð og það væri meiri áhersla á einmitt svona að örfa húsnæðismarkaðin enn frekar.
En það eru þetta bæði hlutendalánin og stofnum.
Já, við sjáum húsnæðisverðið þetta er enn of hátt og leiga er enn of há. En það er alveg líka mörg málhanna sem eru bara nokkuð góð og jákvæð og ég bara svona er spennt að fá að taka þátt í umræðunum og fjallum sko. En svo er líka alveg önnur mál sem að ég veit að mun alveg taka tíma. Auðvitað eru fjárlögin núna sem að þessi ríkisstjórn, þetta er fyrstu fjárlögin sem ný ríkisstjórn er að leggja fram og slá svolítið tóninn og maður bjóst við að sjá eitthvað meira heldur en raunin var. Auðvitað er þetta nýkomið fram og við eftir að fá umsagnir og umfjöllun þetta og umræðan mitt hefst núna á fimmtudaginn varandi fjárlögin. En í dag eru hérna allar forsendur fyrir hendi að ná hallalausum fjárlögum. Við sjáum það að það eru 80 miljardar auka í tekjur núna árinu 25. Það er í rauninni engin áföll í samfélaginu. Við sjáum ekki það er ekki í rauninni jarðskjálftar eða eldgos í landinu. Þannig að það eru tækifæri til þess að ná þessu niður. Ríkisstjórnin ákvað að gera það ekki sem er einkennilegt. En síðan er það líka samgönguáætlunin sem að ákoma framhaldi í nóvember og maður veldi fyrir sér af hverju þau eru ekki að reyna að leggja hana fyrrfram því að það tekur tíma í meðferðingsins. Það er svona, þetta verður áhugaverður og skemmtilegu veitur.
En menn tala það að það sé stemt að hallalausum fjárlögum og þar næsta ári er það ekki bara eitthvað sem menn þurfa að gera, svona vinna sig inn í og þó að 13 miljardar hljómi sem stór tala sem er áætlun gera ráð fyrir að hallin verði núna, þá er það kannski ekki mjög mikið í stóra samhengi.
Nei, einmitt, veist, og það er alveg tækifæri núna til þess að gera veist, enn betur. Við sjáum það að ríkisstjórnin er ekki að ná tökum á verðbólgu og vöxtum. Og við sjáum það að vaxtalækkunar ferli, það er staðnað, ef ég morða þannig. Þannig að þetta þarf líka, við þurfum trúveruleika. Við þurfum að ná niður verðbólgu væntingum og til þess þurfum við að sýna bara skýrt á spilin. Og ég tel að ríkisstjórnin hafi verið í kjör aðstæðum einmitt til þess að ná hallalausum fjárlögum. Það er verið að taka skynsamar ákvarðanir í mörgum málum, líka erfiðar ákvarðanir sem verða umdeildar. Þannig að ég held að núna eftir tímabil erfiðar áfalla hefði verið tækifæri til þess að ná þessu fram.
Forsætisráðherra talaði það í morgun þegar hún kynnti skrána að hann mætti búast við því að þarna væru yrðu deilur ákveði mála þess að hún færi nákvæmlega til hvað hún held að yrði erfiðast. Hvað heldur þú að geti orðið strangast að koma gegn regnar?
Já, það getur auðvitað ýmislegt gerst. Það fór nú töluverið tími í plastappana á síðasta þingi og fríverslunarsamning Íslands og Tælands svo eitthvað sem nefnt. En ég held að bókun 35 verður auðvitað þung og svo eru auðvitað fleiri mál en til þess að svara varðandi fjárlögin að þá held ég að það er hæraðingar aðgerðir sem að verið er að vinna og stemt er að og eru komna fram og þá er nú stemt að 13 miljardar halla á næsta ári en hann verður væntanlega læri eða 11. Þannig að voru ánægilega fréttir og samhliða þessu erum við auðvitað að kringa á mjög mikilli innviðaskuld. Við erum að fara í viðhaldi vega framkvæmdir, aukna þjónustu börnum í fjölsönda vanda, geð helbriðistjónustu, það er verið að ráðast í stór átak einmitt á landsbyðinni, var þetta eflingu heilsugæslu og sjúkrahúsa. Og svo mætti lengi telja verkmyndaskólarnir við byggingar þar og uppbygging og svo þetta fjölgun nefndi í framhaldsskólum, hækkun fæðingarólos og uppbygging hjúkurna heimila þó sérst, svo fátt eitt sér nefnt. Þetta er þetta gríðalega krefjandi verkefni og sömulegist líka að fara í hagræðingar aðgerir. Það lágu fyrir hagræðingar aðgerir á síðasta þingi meðal annars sameiningu sýslumanna. Og það liggja fyrir hagræðingar aðgerði núna með til dæmis sameiningu skipulags og skipulagsstofnunar og HMS og fleira. Við náðum þeim ekki gegn síslumönnum á síðasta þingi. Þeir gæti orðið þungir aftur núna. En þetta er auðvitað stort og mikið verk og það þarf að vinna það vel og flýta sér hægt.
Að tala það við þinglóki í sumar að flokku fólksins hefði ekki komið í gegn svona mörgum af sínum helstu áherslumálum heldur það muni ganga betur í vetur.
Já, við náðum mjög mörgum, mjög góðum málum en auðvitað voru mörg stór mál sem að urðu eftir eins og til dæmi strandveiða sem eru risastórt mál og sem er leðist líka samningu saminu þegar hún er réttir fallast fólks og svo framvegis hækkum frítekjumark sem er núna á dagskrá og auðvitað launavísitalan varandi hérna lífeyrisgreiðslur sem eru reynda treyði í fjárlögum næsta áramót þannig að við þurfum bara að ná lögunum í gegn. Ég er bjartsýnn á því að við náum fleiri málum og auðvitað voru líka aðri flokkar, samstarfsflokkarnir sem að brunni inni með mörg af sínum hjartans málum. Þannig að ég leiðum bara að vera bjartsýnn að við náum árangri, góðum árangri.
Góðum árangri og allt kemur þetta svona betur í ljós þegar að þingi fer af stað á fullum krafti. Stefnuræða forsætisráð þegar við umræðum hana eru annað kvöld og þar verður enn hamrað á því hvað séu helstu og stærstu málin. Ingibjörg Ísaksen formaður þingflokks framsóknarflokksins og Ragnar Þór Ingólfsson formaður þingflokks flokks fólksins. Ég þakka þú kjærlega fyrir komuna í speilin og fleiri er ekki honum að sinni. Tæknum af að Kári Guðmundsson, verið sæl.